Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Qadimgi bir musofirning hayotiy safari orqali biz muqaddas kalom darslari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, Ilhom va uning do'sti Yusuf Meshat shahridagi jamoat cho'poni bilan tanishgan joyda hikoyamizni to'xtatgan edik. Hikoyaning davomini tinglang. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Men ushbu jamoatning cho'poniman. Mening ismim Davud deb gap boshladi cho'pon. Ilhom javoban: "Men Xirotlik Ilhomman. Bu esa mening do'stim Farimanlik Yusuf. Men Quddus tomon yo'l olganman. Do'stim esa Nasibis shahriga maktabga o'qish uchun yo'l olgan. Biz bu shaharda safarimizni davom ettirishdan oldin biroz dam olish uchun boshpana izlamoqdamiz", dedi cho'ponga. "Bundan sira xavotir olmang. Biz sizga yordam beramiz. Lekin afsuski bugun jamoatimizda baxtsiz voqea yuz berdi", dedi cho'pon. "Ha, xabarimiz bor. Tashqaridagi do'kon sotuvchisi bizga bu haqda aytib berdi", dedi Yusuf. Davud gapida davom etib: "Ha, bizning baxtsizlik haqidagi xabar katta bozorgacha yetib boribdi", deb hazirlashib qo'ydi. Jamoat mablag'i uchun javobgar oqsoqolimiz moliyaviy foyda ko'rish ustasi edi. Juda mohir ustasi edi. Biz uning ishlari haqida bilmas edik. Eng achinarlisi esa qo'shni shaharda uning o'ynashi borligi ham bizni achintirdi. O'ylashimizcha, u aynan o'sha ayolning oldiga ketgan bo'lishi kerak", dedi cho'pon. Davud qurbongoh yonida yig'u bilan ibodat qilayotgan ayolga nazar tashlab: "Mana bu bechora ayol, o'sha kishining xotini. Bizning barcha diqqat e'tiborimiz aynan shu ayolga va uning ehtiyojlariga qaratilishi kerak. Pul keladi va ketadi, lekin uning ruhiyatiga faqat Iso Masih yordam bera oladi. Hozir unga juda og'ir va men uning og'irini yengil qilishga yordam berib, tinchligi va oilasi uchun Xudoga ibodat qilmoqdaman", dedi. Ilhom cho'ponning gaplarini tinglab yuragida tinchlik hosil bo'lganini payqadi. Ushbu jamoatda bunday cho'pon borligi naqadar ajoyibdir degan xulosaga keldi. Do'kon sotuvchisining gaplarini eslab va ushbu baxtsiz voqea o'rtasida turgan bo'lsa ham, Ilhomning yuragida tinchlik bor edi. Bu g'alati edi. Ushbu tinchlik sababi uning bu jamoatga aloqador bo'lmasligi yoki uning boshqa shahardan kelganimikan? Yo'q. Davudning gaplari javobi va bechora ayolning faryodi albatta Iso Masihning najot haqidagi ishi edi. Birdaniga bino eshigi ochilib, u yerga haligi do'kon sotuvchisi baland ovozi bilan kirib keldi. Yetti mahallaga baqirganidek Davudga murojaat qilib: "Oqsoqolimiz qaytib keldi, lekin siz undan hech narsa ola olmaysiz. Uning o'ligini eshak olib keldi. Bugun menimcha o'g'irlama degan oyat amalga oshdi", dedi. Tashqaridan esa yig'u va faryod ovoz kelar edi. Azizlar, hikoyani kelasi safar davom ettiramiz. www.najot.com saytimiz sizning xizmatingizda. Xayr, azizlar. Rabbimiz tinchligi va inoyati sizga yor bo'lsin.